Mag-asawa'y di biro. Di biro nga ba? Pwede namang mag-live-in na lang. Kasi baka pagka hindi kayo match, okay lang, quits-quits lang. Mag-asawa'y di biro. This is for you. If you are thinking about going into, about entering into marriage, this is for you if you're listening right now. Hi, I'm Randall Serrano. I'm the host of Bokasyon Podcast. And please, don't forget to follow me on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. And please, please, don't forget to leave your ratings and your comments. Baka meron kang comments. And don't forget to share it to your friends, especially those who are looking for a state of life. Maybe they want to enter into married life and they are nagdadalawang isip sila at baka, naku, baka hindi ito para sa akin or mahirap talagang mag-asawa, kaya laging sinasabing mag-asawa'y di biro. And tonight, this will be an opportunity for us with our guest, an amazing guest, amazing couple, Brian and Monica.
Hi, bro.
Hello, good evening. Hello, good evening, good morning, good afternoon.
So, yan.
Hello po sa lahat ng nakikinig.
So, yan, so na, grabe natuloy din kami. Sa hinaba-haba man daw ng prosesyon.
Oo nga.
Bahan pa rin ang tuloy. So, grabe, ang tagal namin sineto. Tapos na-move. And yeah, thank you so much for being here and blessing Bokasyon Podcast. So,
we're
ayan.
Honored.
Yep.
Hey,
go, sige. Mag-asawa'y di biro. So, kwentuhan nyo kami about your story. Mag-asawa'y di biro. Paano kayo nagkakilala?
Ano, version mo?
Version ko siguro. Yung totoong version.
Anong version, bro? Version 1?
Yung ano, yung magsasabi ng, yung magpapatunay na talagang yun ang nangyari.
May proof?
Parang feeling ko pwede din na ano eh, parang pwede din na ang title nitong podcast na to ay sa hinaba-haba ng prosesyon sa simbahan. Parang sakto din yun, bro, feeling ko. O sige, ano, version mo muna.
Ayan, so una sa lahat, maraming salamat. At kami ay nandito to bless you sa mga nakikinig ng Bokasyon Podcast. Nako, abangan nyo po lagi ito. Napakaganda. Lalo na itong topic na ito. Nako, para po doon sa mga nagpaplanong yes. Mag-live-in. Yung mga ganon. So, kami po, paano ba? Version mo muna. Ladies first.
Ladies first daw. O sige, okay. Ilalaglag muna kita. Hindi, kami ni Bri actually, we met medyo special siguro yung case, I would say, no? Blind date kami, bro. Hindi kami magkakilala. Yes, we met through a mutual friend. So yung best friend niya at the time was in a relationship with my high school classmate. And then, tinanong ako, sabi niya sa akin kung may boyfriend daw ako. Sabi ko, wala. Sabi niya, may irereto ako sa'yo.
Guwapo yung irereto niya.
Yun, no?
Sabi niya.
Ang malakasan ba?
Ako naman, actually, hindi ako nagtanong ng mga details eh. Parang, sige, ayos lang. Okay naman. So, yung first date namin actually was a blind date. Kami talaga, siguro nag-text lang tayo a few times or no, konti lang.
Konti.
Oo, tapos nag-blind date kami. So before I met him, minit ko muna yung friend ko. Tapos sabi niya sa akin, okay. Nakasuot kasi ako dati kasi uso yung platform na slippers, yung okay. Parang platform okay. Na heels. So in short, nakatakong ako. Naka-heels ako, sabi niya sa akin. Bakit ka nag-heels? Sabi ko, bakit?
Kulang daw kasi yung heels. Masyadong maliit.
Sabi ko, bakit mo tinatanong kung nag-heels ako? Dapat in-inform mo ako beforehand. So it turns out, magka-height pala kami. So nung okay. Nakita kami, ano pala, mas matangkad pala ako sa kanya.
So having said that, ikaw ba during that time, you have expectations? Meron ka bang ideal guy? Kailangan ganito?
Meron actually, meron naman kasi parang feeling ko lahat naman ng babae yata meron parang
tama no.
May imaginary boyfriend din na parang perfect.
Feeling ko naman no nakita niya ako parang uy, check lahat ganun.
'Yon.
Check lahat.
Sabi ko sa iyo, version ko muna yung unahin natin. Ako muna yung
okay.
Kwento. Anyway, so during that time, mahaba yung buhok niya, bro, na hanggang balikat. Oo, rock and
totoo
roll.
Totoo ba 'yan?
Oh,
mahaba. Mahaba talaga, bro. Hanggang
mahaba.
Dito. Sobrang okay. Hanggang balikat. So anyway, so sige, lumabas kami. kwentuhan, okay naman, ganyan. Tapos parang may video okay. Tapos kumanta ako, 'di ba?
Kinakanta ko siya.
Oo,
yun yung ano doon.
Oo, ganyan. Parang party siya. So anyway, the following week, before kami magkita, nag-usap sila nung friend ko. Kasi parang tinanong ako, sabi, ano, type mo ba? Ganyan. Sabi ko, sakto lang ha. Baka
hindi yan ang totoong story.
Walang ganun. Teka lang. Hindi
totoo yun.
May cover up ba? May cover up ba yung story?
Sabi niya, type mo ba? Sabi ko, sakto lang. Kasi parang na-weirdan ako ng haba ng hair niya. Parang ganun yung, siya yung mahaba yung hair. Anyway, I didn't know that they talk pala. So, nung second, I don't know how that conversation, ano, kung paano siya nag-transpire. Pero nag-usap sila nung friend ko. Tapos siguro sinabihan siya na parang, bakit ang haba ng buhok mo, mahilig sa kalbo yun? Mahilig ako sa kalbo. So, the following week, nag-meet ulit kami. Aba, wala ng buhok. Ubus na yung buhok
oh
niya.
Oh my. Promise siya.
Nagpakalbo na siya. Oo.
Hindi na humaba.
So ever since hindi na siya nagpahaba.
So nagtampo na yung buhok mo, bro.
Oo. Wala na. Umatras na lang umatras.
Oo. Na-appreciate ko yun actually. Parang sabi ko, ay, okay, sige.
Sorry,
parang
sorry kasi, ah. Talaga, pero promise yan, talagang gusto mo talaga kalbo.
Actually, kanina nga iniisip ko, gusto ko ba talaga ng, mahilig ba talaga ako sa kalbo? Parang siguro type ko yung mga kalbo, pero hindi ko type definitely yung mahaba yung buhok.
Okay.
So
okay.
Parang, ako lang para sa akin, sobrang drastic nung change na ginawa niya for somebody who you just met parang a week ago. So, parang na-appreciate ko yun. Tapos ever since yun, nag-date na kami.
Amazing. Ito, oh, yan.
Yun yung panahon kasi ni Piolo, bro, eh. Oh. Diba si Piolo, no, nangaba ng buhok?
Okay.
Eh, di naman kami nagkakalayo. Sabi ko, sige tayo, na.
Correct, correct, no?
Yun, so yun yung version ko.
Sa Papa P pala, pang Papa P pala itong si Brian.
Ikaw ba may version ka?
Okay, pakinggan naman natin version ni Brian.
Alas pareho naman yung version ko, pero ako kasi dati, meron ng Facebook nun, eh. Yeah. Meron ng Facebook nun. Yeah. So ako, ang ginawa ko naman, tinignan ko muna yung picture. Kasi tinanong ko yung kaibigan niya, nag-stalk ako, tapos tinanong ko, anong course? Ganyan, kasi nag-aaral pa siya noon.
Okay.
So, we forgot to mention that.
Nag-aaral pa siya, nag-work na ako, pero hindi naman kami nagkakalayo ng edad. Malapit lang naman. Hindi naman masyado. Pero tinanong ko yung course, sabi nga nursing. So, lagi ko naman sinasabi sa kanya to. Sabi ng nanay ko, kasi nanay ko nurse.
Mm-hmm.
So, sabi niya, pag mag-aasawa ka, kumuha ka ng nurse. Yun. So, kasi alagaan daw ako.
So, parang nagmamatch pala yung mga pinagtagbo at pinagtadhana pala kayo.
Oo. So, nung sabi ko, uy, pasok sa checklist, kumbaga. Tapos, second checklist, syempre, itsura. So, tinignan ko muna sa Facebook. Nung nakita ko, ay, pwede. Sabi ko, sige,
okay.
Sige, meet na tayo.
Sa pasado. O, lahat check, ha?
Oo, pasado. Pa. Pangatlo. Kasi video okay yun, eh, yung party, no? Video okay yung pinagkakalibangan. Sabi ko, pag ito, tingnan natin kung magaling kumanta. Sabi kasi nung friend niya, magaling daw. So, pinakanta ko, Through the Fire. Yung mga bumibiri.
Ay, iba. Grabe. Oo, sample naman
nakanta.
Yan.
Sabi ko, pasok na to. Ito na to. This is it na. So yun na yun. So na yung time na nag-date na kami. Tapos pinupuntahan ko siya
audition
sa school.
Audition yata ng Idol Philippines yung pinuntahan ko. Pinakanta
ko. Oo, pinakanta ko siya.
Grabe, ganun pala. May audition pala yun sa'yo, ha? Para
audition
pumasa sa'yo.
Pala yun.
Okay naman. Sabi ko, pwede. Okay to, okay. So yun. Tapos pinupuntahan ko na siya sa school. Sa Letran, sa Calamba. So, every after work yan, pupunta ako dyan, weekday, weekend, tapos, ano na yun, 4 years, ganun na yung nangyayari.
Yeah.
Punta ko ng punta sa kanila, no?
Okay.
Tapos, lagi na kami magkasama nun, halos every day.
Yeah. Halos
galing. Every day. So, ganun pala yung istorya nyo.
Oo. Oh. Yes, ganun siya nag-start actually, ganun. Hindi siya romantic. Hindi romantic yung simula at yung gitna.
Yung gitna, parang gusto ko yung gitna. Parang gusto ko yung bandahan yung gitna. Yan.
Ang
yeah.
Gitna?
So amazing, amazing story. Pinag-match pala kayo. So, and then, after that, so, mag-asaway di biro. So, what happened when you were together?
Siguro bro, yung kanina nabanggit mo yung pag-live-in. So siguro pwede kami magana doon eh. Kasi, syempre, nung lagi kami magkasama, para na kaming mag-asawa. So, siguro, parang, bakit pa tayo magpapakasal?
Yeah, baliktad kasi, parang baliktad yung nangyari. So, konting background lang siguro, no? Parang, we were led by circumstance na, we it took us 9 years before we got married, actually.
Talaga? Grabe, tagal ah.
Yeah. Maraming factors why. Number one is, of course, yung finances namin. We thought kasi, di ba, parang Pilipino kasi ugali natin, kailangan laging in grande.
Bongga, kunyari.
Bongga.
Correct.
Stop eh.
Oo. Tapos, nag-iisang anak akong babae. So, parang ang taas ng expectations. Panganay siya, yung ganyan. So, along the way kasi, when I graduated and when we got into business together, marami kaming pinasok na mga kalokohan na hindi namin pinasok. So, like,
okay.
Vices. Oo, lahat ng mga hindi mo dapat gawin, ginawa namin. Yung ganyan. So,
okay. Parang na-excite akong pag-usapan.
Jamming yan, jamming.
Oo, jamming kami. Jamming kami sa kalokohan. Jamming
okay, okay.
Sa,
so, dahil mas bata ba kayo nun, kaya ganun? Or it by the environment or circumstances?
Yes, exactly. By the environment also, and we were very materialistic, I would say, during that time. Kasi syempre sa business, di ba, parang ang feeling mo, magtatrabaho ka to gain and, you know, gain, ganun lang. So, wrong crowd, I would say. Pero kaming dalawa kasi naggatungan kami eh. So, we got into a lot of like, parang bad debt.
Okay.
Bad decisions, ganyan. So,
yeah.
We ended up living... Actually, hindi kami live-in kasi nakikitira kami sa bahay.
Live-in sa bahay ng biyanan. Ay, hindi pa biyanan tawag. Ano ba?
Nakikitira kami sa bahay ng nanay ko
okay.
at saka bahay ng parents ni Bri.
Okay.
So like, halimbawa Monday to Wednesday, nakikikrush kami sa bahay ng nanay ko, ng parents ko. And then Thursday to Sunday, nakikikrush kami sa bahay nila Bri. So yun yung, siguro yun yung sinasabi ni Bri na parang, ano, buhay mag-asawa na kami. And we got, because we made so many bad decisions, parang feeling namin wala na kaming way, pero sige, magsama na nga tayo. Parang ganyan.
Parang ganoon din naman eh.
Okay.
Parang ganoon.
So hindi naman parang wala nang choices, eh. So tayo naman yung magkasama, ganun ba? Or something that you really decided to be together?
Ikaw, anong sagot?
Parang natagalan yung sagot, ha?
Can you please repeat the question? Kailangan natin mag-ingat sa sagot?
Parang kailangan natin interpreter. Ako, sige, ako muna. Ako ang answer ko kasi we might have different answers to that. Ako, number one is, yun nga, we were led by circumstance na sige, mas matipid if we just, you know, stay in this house together and then makikitira tayo ulit dun sa kabilang bahay together. Kesa sinusundo mo ko, hinahatid mo ko, parang magastos pa sa gas, yung ganyan. And I would say, because hindi kami, we were not part of any community.
During those times.
Yes, during those times. And then coming from an environment nga na puro, you know, like sugal,
right.
alak, so lahat ng mali. Wala kaming proper siguro environment to teach us or to tell us to do otherwise. Of course, syempre pag sa parents, parang feeling mo sinisermonan ka, so all the more na ko.
Oo nga pala, yun. Paano yun? Kasi sa kinukwento mo kanina, nag-iisang anak ka, tapos panganay ka pa. So how was it being in that situation? Syempre, for sure, maraming opposition nung time na pumasok ka dyan.
Oh.
Ikaw, anong answer mo? Anong masasabi mo na?
Kasi, di ba, nurse siya. So, nung time na yon, di ba, kainitan ng nursing? So, syempre, yung mom niya was expecting that she would pursue sa career ng nursing. Kaso, in-influence ko siyang magnegosyo.
Okay.
So, ngayon, nadala ko siya. So, medyo, at some point, parang medyo masama yung loob ng nanay niya, ni Ma, sa akin, nung time na yun. Kaso, siguro, dahil nakita naman niya na nandito ako, yung seryoso naman ako, no? Parang, ayaw niya, pero masama ang loob niya, pero nandiyan eh. Yung parang feeling ko, gano'n na lang. Pero dapat, hindi. Siyempre, di ba? Kasi, as only daughter, siyempre, nag-expect din siya na dapat makasalan, gano'n. So, alam ko, medyo may sama ng loob si Ma doon sa akin, no? Hindi lang medyo, meron talaga.
But we also appreciate our parents and we honor them kasi
right.
Never naman kami talagang nakatikim ng, you know, masasakit na salita talaga na bakit kami
sinuportahan. Ano ba? Sinuportahan, pero yun nga, unfortunately, yun kasi yung aming scenario noon, noong time na yun. Kasi nga, parang wala eh. Walang direction. We were so engrossed with... Kasi katulad ako, nung time na yun, panganay ako, may expectation sa akin ng nanay ko. Tapos dun sa
negosyo... So pareho pala kayong panganay, ha?
Ako, ano, only daughter.
Only daughter.
Kasi may mga kapatid akong ano, lalaki.
Okay.
Si Bryce panganay siya.
Lahat ng kapatid niya lalaki. So, may expectation nga na gano'n, na panganay, tapos dun sa negosyo or sa mundo na ginagalawa namin, impression is important. No? Yung parang pinapakita natin sa mga tao na you're doing well, di ba? That's a big deal dun sa mga, sa ginagalawan kong mundo nun. So, syempre, kung ako, parang, ha? Hindi ako magpapakasal kung ang pera ko, ito lang. Parang gano'n. So, kaya, out of the, to be honest, out of the picture talaga yon kasi pera yung hadlang. Isang malaking hadlang siya. Alam ko kasi kung halimbawa, meron ka lang mga 20,000, parang ha, ano nga abutin nun? Papayad lang ng ano yun. So, kulang na kulang. Kaya, inabot na ako ng 30, ano na ako noon?
33.
Parang hindi pa siya ganun
siya
ka...
when we got married.
Oo, hindi pa siya ganun ka ano sa loob ko kasi during that time, we were still broke.
Yeah.
Okay.
But ako bro, I think siguro no for all the listeners there kasi parang it's such a valid excuse.
Right.
Tayo kasi out of circumstance nga eh, 'di ba? Parang sobrang valid nga naman na eh wala ka pang pera, sige magsama na kayo kasi kayo feeling mo kayo din naman. But ako parang now looking back, I think it was just a big excuse. That we chose parang ganun, hindi naman talaga. Hindi naman talaga dapat. Parang kung iisipin mo siya, lahat ng sinabi namin were parang almost valid or kung iisipin mo parang valid siya. Pero there's no excuse in wanting to live, you know, the right way. And a big factor to that is when we started attending the feast, when we got into the community.
Amazing. Pero gusto kong tanong, no? Was there ever a point in time na kayo, both of you, baka nung syempre sabi niyo, 'di ba, parang you made bad decisions. May dumating ba yung point that merong regret? Meron bang bakit kasi ako pumasok dito sa ganito? Meron ba? Meron mga ganung factor ba?
Madami 'yun.
Para ako si Tito Boy magtanong, no?
Tawa ko, parang mas ako yun, no?
Talaga ba?
Yan, magandang ikwento niya yan. Nasa
sige
kotse
nga
kami. Okay. Tapos yan. Ikwento niya. Naalala ko pa yun.
Buti na lang tama yung mga tanong kong tinatanong.
Nasa kotse niya.
Sige nga,
parang,
ikaw nga magkwento.
Iisip niya kasi parang for so many years, ano na?
Oo.
Diba? Siyempre, siya naman.
Sumama siya sa'yo eh. Oo.
Oo, diba? Oo. Parang ano na? Eh ako naman, pwede, siya magkikwento. Sige, magkikwento. Sige.
Siguro ako, ano, ako there was a point, siguro mga 8 years in, there was a point where sabi ko parang hindi ko na enjoy yung aming boyfriend girlfriend yung singleness ba hindi na namin na enjoy because parang we became parang an old married couple because of yung nag-live-in kami. Syempre, di ba wala ka ng excitement. Tapos
right,
problema na kagad iniisip mo, parang problema na kagad na mag-asawa. And there were times na hindi na kami nag-uusap sa kotse. Alam mo yon.
Oh my.
Bakit parang 30 years na tayong mag-asawa? Yung ganun. Parang we never got the chance to enjoy. We never had the chance to enjoy yung singleness namin na parang magde-date kami and mag-e-enjoy kami together. It moved so fast, pero parang so slow. Yung ganun,
okay,
if it makes any
yes,
sense. Kasi
yes
nga parang, there's something wrong here. Ako yun yung pinakamalaking problem ko. Eh, siguro pwede ko sabihin, mas malakas kasi ang loob ko eh. Ewan ko, sa babae yata mas malakas ang loob,
yeah,
diba?
Ito.
Oh, okay. Totoo yun. I agree. Sabi
malakas
ni Wing.
Sa loob ng babae. Nandiyan ba si Swing sa tabi mo?
Amaya, papapundahin ko dito.
Pero baka ano, pero baka parang feeling ko ninanudge na rin kami ako ng Holy Spirit nun to do something about it during the time, because dahil nga we were already in the community and and we were already serving. We were already serving in the music ministry.
So hindi pa kayo kasal nito?
Hindi pa, bro.
Hindi pa.
Oo. But siguro the beauty of ano no, the beauty of being part of a community and knowing how to be Christ-centered and knowing God, yung second chance na binigay niya sa amin was very beautiful.
Amazing. Amazing.
Nung time na yon, siguro tawag doon conviction eh, na-convict kami na parang serve na tayo, tagal-tagal na natin ganito, baka kailangan natin ng blessing ni Lord na sa totoo lang, kailangan talaga. Diba? I'm not saying na hindi kami na bless na nung time na hindi kami kasal, but sabi nga ni Father Anthony yata ito, bro, nung sa theology, no? Theology of the body, sabi niya there's such a thing called as the fullness of blessing, which we saw the difference, no?
Really amazing.
Kumbaga kung na bless ka na before, just imagine how blessed will you be when Christ is part of your marriage, no?
Correct.
So doon talaga sabihin ko nag-iba talaga.
Galing.
Nag-iba. Hindi kami yumama na naging milyonaryo after kinasal. Hindi ganoon, but alam mo eh, yung so there's a certain joy, there's a certain peace na kasi alam mo may blessing ni Lord eh, na alam mo kasama mo si Lord eh.
Correct.
'Di ba? Unlike yung kaming dalawa lang, well, ngayon naman nag-aaway pa rin kami like noon, no? Pero
congratulations. Welcome to the club.
Yes. Oh, diba?
We're on the right path.
Correct. Pero alam mo na dyan si Lord din, hindi naman masamang mag-away. Minsan talaga, iba yung opinion niya, iba yung opinion mo. Minsan pagod yung isa, pagod din ako. So there would be instances na talagang yung pasensya mo na ubos yung mga ganyan. But still, when you know that God is with you in your marriage, alam mo na everything will turn out well eh.
Amazing.
Tapos dahil nag-commit ka eh. Yung commitment mo kay Lord eh. So when you commit to God, to Jesus, to Christ, edi yung commitment na yun, dala-dala mo na rin sa asawa mo.
Amazing.
So, a wonderful thing na pag kinasal ka talaga, iba talaga. Iba talaga siya.
Amazing, amazing. So, paano kayo napunta sa feast? Sino yung naging instrument para mapunta kayo sa feast? Sa community.
Ah, okay. So during that time na feeling ko nga parang there was something missing. Parang may missing puzzle piece, yun yung gusto kong sabihin. Kanina ko pa iniisip yung word.
Laging ganoon, no? Parang laging ganoon na istorya.
Yes, may kulang. Parang there's something wrong. Alam na namin that ako, alam ko, we were living in sin. Walang blessing blessing ni Lord. Alam ko naman, pinagpipray kami ng parents namin na sana maitama namin.
Right.
So ako parang nafe-feel ko parang kailangan natin ng something. And one time, we were just passing through a hospital dito sa Santa Rosa, Laguna. Tapos I saw this parang bang tawag dyan? Tarpaulin na nakasulat, The Feast. Sabi ko, parang medyo nakakarinig-rinig na ako ng The Feast before. So, umattend kami ng feast the first time that we attended. Grabe yung first-timers kami, pero yung luha namin parang ano.
Bumuhos.
Bumuhos.
Ilang timba.
Yung feeling mo parang your home yung ganyan. And we immediately joined a light group. Na hindi kami kinondem. What's good about our community is that hindi ka iko-condemn, you're welcome, diba?
Amazing,
we are a church.
Amazing.
We are a messy church and we felt that love. We felt so much that love and that support. Nobody told us in the community na, oy, mali yung ginagawa mo, magpakasal na kayo. Nobody ever said that. But yun na nga yung sinabi kanina ni Bri, it was parang the conviction, no? From the Holy Spirit. And ang exciting kasi doon, bro, parang tinatalunan ko, pero ang exciting kasi doon, that was parang around August, ano, that we started serving. August of 2015. And January of 2016, we got married in church.
Amazing.
Ganun lang yung time from the time that we started serving. Na parang everything was put into place. We did not have any money.
Okay.
Wala pa rin kaming pera, but then we went to church. Ikaw, Odeya, ikaw
mag-story yan noon. Kasi
Naka-excite
Simbang
dyan.
gabi, bro. May simbang gabi noon. Tapos si Father, sasalita siya, sabi niya, may kasalang bayan yata nung time na yon. Tapos ang sermon niya, sabi niya, kaya kayo, huwag niyong gagamitin na dahilan ang pera para sa pagpapakasal. Pag wala kayong pera, pumunta kayo kay Father, sabi niya, wala kayong pera. So ngayon, nung time na magpapakasal na kami, siya yung parish priest.
Okay.
Si Father Bobby. So, siyempre, nung una kasi, to be honest bro, medyo inisip namin civil lang muna kasi nga because of yung funds. Buti na lang, pinilit kami ng biyanan namin, ng biyanan ko, no? Pinilit kami na sa church kayo, no?
Yeah.
Sa church. Ako naman, at the back of my mind, sabi ko, sige, sa church tayo. Punta tayo kay Father. So,
okay.
Pinanghawakan ko yun. Punta kami, Father. Sabi ko sa secretary, pwede po bang makausap si Father Bobby? Ah, nandiyan daw, pasok kami sa loob. Father, hindi ko pala masasabihin ko, grabe, ang haba ng buwelo ko bago ko na natumbok yung gusto kong tumbukin. Sabi ko, bottom line, sabi ko, Father, naalala mo ba yung sinabi mo nun?
Yeah.
Sabi mo nun, wag dahil gamiting dahilan ng pera sa pagpapakasal. Father, gusto namin magpakasal eh, pero wala kaming pera. Alam mo, sagot ni Father, sabi niya, eh magkano bang budget niyo? Magkano kaya niyo? Hindi ko sasabihin kung saan church to ah. Sinasabi ko na yung sinabi ko yung pare, pero hanapin
niyo. Okay. Na tuloy nila. San kaya?
Oo nga, no, baka mamaya pin-remote na ni Brian. Dadagsay na yung simbahan na yan.
Sabi niya, magkano kaya mo? Sabi ko, Father, ang pera lang namin, ang kaya lang namin, 5,000. O sige, 5,000. Tuloy ang kasal, di ba?
Yeah.
Okay.
So, di ba? Galing. So, and then, yun niya, eh, pag may intention ka na ganun, God provided.
God Amen.
God provided for everything. For everything that we spent. Yun nga lang, bro. Siguro, yun nga. My expectation for myself and the people around me was that yung ingranding kasal, yung mga ganun. But, God gave us a simple wedding with family.
Mm.
So it was good naman.
Galing.
Good naman siya.
Yeah, 30 people in attendance, people, including kaming dalawa. So 28 lang yun.
So very intimate lang talaga yung ano nyo, yung wedding nyo. Galing.
It was so beautiful. Naka-dress lang ako na para lang kami nga attend parehas ng binyag. Tapos kami pala yung ikakasal. na possible naman pala.
Amazing, amazing.
Possible naman pala to get that same amount of joy and fulfillment in getting married in church. Kahit na hindi ka, yung kasi, di ba, intimidating yung ano eh, kailangan. Mm. Grabe yung attendance and all that.
Correct. Well, everybody has a dream wedding. Lalo na mga babae kasi ang wedding daw para sa mga babae, 'di ba? Kaya you think na kailangan bonggay shoes yung part ng na yun ng wedding. So but nakakatuwa yung storya niyo kasi alam mo from 'di ba very accidental pa pala na binanggit ko about living in, 'di ba? So parang but you were there, galing kayo doon. So tapos ito nagpakasal kayo.
Hi, I'm Agirl.
I'm Joel, and we are
Mommy Said,
Daddy Said.
We would like to invite you to follow our podcast
and join us in our heart-to-heart conversations as we talk about
relationships,
marriage,
parenting,
and everything in between, with the hopes that you too can make beautiful conversations.
Follow us on Spotify and our other social media platforms
like Facebook, Instagram, and YouTube. Just look for
Mommy Said,
Daddy Said.
Join us every Saturday
and be part of our conversation.
Let's do life together.
Let's go now to the second part. So this is the second part. So eto na, you are now you've been married for how long na?
Oh, sige.
Panghina ako sa dates.
Lagot.
Magma-minus-minus na naman ako.
Sa spot. Oh, gano'n.
Magma-minus-minus na naman ako nito.
Oh.
So, ano na? Ang hirap pag-minus eh.
6 years. We've been married for six years.
Six years.
Yes.
Amazing. So, mag-asawa'y di biro. So, nung naranasan nyo, mag-asawa na kayo. So, what's the difference? Siguro, I'd like to, mayroong isang bagay na magandang marinig ng mga nakikinig sa atin ngayon. What's the difference now of being, living in, mag-asama kayo, and now that you are married? Gaya na binabanggit mo kanina, Brian, na napag-usapan natin to sa theology of the body nga, di ba? Kasi magka-classmate kami ni Brian sa theology. So iba, that there is some certain blessing, sa certain, paano ko ba sasabihin yun, that certain degree of blessing pagka when you are married, when you have the blessing. So yan, siguro yan mag-usapan natin.
Mm-hmm. Ako bro, nakita ko talaga, I mean, physically, I saw what happened. Yung things started to work out when we got married. Physically, I saw the difference.
Mm.
Well, financially, I felt like, para iba eh, pag si Lord yung gumagalaw, yung gano'n. I'm not saying na pag nagpakasal ka, wala ka ng utang. Malamang meron pa rin kinabukasan. Ano? Hindi pa rin mawawala. Pero, kasi alam mo nga na kasama mo si Lord dito eh. Kasi alam mo eh, na nandito siya.
Mm-hmm.
And, yun nga, katulad na nasabi ko kanina, di ba? Once, kumbaga iba yung sumumpa ka sa simbahan, na alam mong nandun si Lord. Eh. Iba yun eh. Iba para sa akin yun. I just felt like there's peace. Tsaka, well, alam naman natin, di ba? Parang iba kasi talaga pag kinasal ka, tsaka iba yung ano, yung live-in ka lang eh. I mean, not to disrespect those people who are living in, but there's really a difference. Iba talaga pag alam mong kasama mo si Lord na binless talaga.
Amen.
It's not just about, kasi siguro, people misconstrue na parang, to get this over with, na parang the bongga part, pakain part, the announcement part, but it's not eh. It's about you, me, telling God na Lord, lika, papakasal na kami, samahan mo kami dito, magko-commit kami sa iyo, so please also be with us dito sa relationship na ito.
Ako sa akin, one of the biggest things I'd say na yung difference, no, or yung siguro when we got married in church, yung nawala is yung shame.
Yung shame.
Kasi
ako, very theological to ah.
Kasi di ba parang kahit na papaano mo siya ilagay, however you want to put it, there's still shame in doing something you know that is not right. That doing something that you know you're not supposed to do. And yun yung isang pinakamalaking bagay na I'd say na natanggal. You get to enjoy spending your life with somebody without thinking na you're doing something wrong, you're offending God, offending your parents, your, 'di ba, yung ganun, yung alam mo naman kasi na hindi dapat.
Mm-mm.
Kahit however we want to justify the reason for living under one roof without the sanctity of marriage, alam natin at the end of the day na hindi siya tama. So ako yun yung pinaka para siyang tinik eh, bro.
Para ka nabunutan ng tinik.
Yung ganun, para kang nabunutan ng tinik na you are now proud and you
Amazing.
Are now happy to, not proud na parang negative, but you're proud to show off your spouse na, di ba, pag halimbawa may kakwentuhan ka, yung asawa ko, kahit halimbawa, magre-reklamo ka, yung asawa ko nakakainis, or yung asawa ko nakakatuwa. The fact na sinasabi mo yung word na yung asawa ko with full conviction because you know that you're being blessed by
Galing.
God. Kahit negative or positive yung nararanasan mo, there's no shame in journeying with that person anymore. Ako, for me, yun yung isang sa pinakamalaking bagay na nagawa sa akin ng sanctity of marriage. Na parang I get to, you know, I wake up every day thinking, thank you Lord that I am in the right path. Na kahit mahirap minsan, 'di ba, mahirap mag-asawa, bro.
Yes.
Mahirap to deal with a person with a different personality, with different parang family background. You
right.
deal with it every day, you understand each other, you die to yourself. You don't kill the other person, you kill yourself.
So diba? Para palang suicide dyan.
Oo, tama. But there's no shame. There's no shame in in feeling there's no shame in that total love, and there's most especially, no, we're talking to couples and married couples and, you know, partners, there's no shame in giving your whole self doon sa kabila, doon sa partner.
Siguro ituloy ko din yun, bro, na it's all connected din, kasi nga, diba, as sabi nga ni Monica, na kung wala kang shame, you feel that you can approach God anytime. You can feel that you can talk to God without...
Galing.
Siyempre kapag may shame nga kasi, una, parang, well, it comes na parang wala kang respect or nabawasan ang respect mo, ang tingin mo sa sarili mo. So, siyempre, ikaw naman, parang yung pagpuntapit mo kay Lord, yung paghiling mo kay Lord, naapektuhan eh, di ba? So, how you look at yourself, but God is, di ba, we know that He's all-loving,
amazing.
He's welcoming, amazing. You can approach Him anytime, but yun nga, dahil feeling mo, parang, nako, alam ko kasi may mali ako eh. Di ba? And it blocks you from approaching Him, from receiving His blessing. Sometimes we feel na parang, ay, hindi ko naman deserve to, kaya kami ganito eh, di ba?
Okay.
Kaya kami ganito, kaya hindi kami ganyan. You know it eh. It's in your heart. You know it's there. So it's better off na just receive the blessing, receive that sacrament.
Right.
And you feel, alam mo sa sarili mo na, ay, binibless ako ni Lord. Alam mo eh, hindi ka guilty eh. Which yun na feel namin ng time na yon, no? Nalala ko may mga time eh, di ba, tinatanong tayo na, oh, hindi pa ba kayo kasal? Or minsan nahiya na silang tanongin, pinakasal na ba kayo? Di ba, may mga ganon na hindi ka makasagot.
Right, no? So well, talagang yung experience talaga eh, kasi kayo yan, no? Talagang na-experience yun talaga. So yeah, so napakahirap, no? Tsaka napakagustong-gusto ko yung sinabi mo na bro, na yung God view, pag meron kang naiba yung God view mo, that you seem to feel that meron kasing ginawang masama, hindi kami binibless, di ba? Alam mo yun? So naapektuhan pati yung paglapit mo sa Diyos, no? Yung God view. So napakaganda, amazing. So mag-asawa ay di biro. So kanina kasi sabi ni Sis Monica, alam mo naman bro, hindi madali mag-asawa. Alam naman natin yan. Ako, we've been married for 21 years na.
Wow!
21 na kami. So, yan. So, di ba? Pero, di ba? Mag-21 na kami sa December 8. Pero, totoo yan, mag-asawa ay di biro. Pero kayong dalawa, what's the beauty of marriage? Yan. Can you tell our listeners, what's the beauty of marriage?
The beauty of marriage is having a wife named Monica.
Wow!
You know?
Plus 10 pogi points yun.
You know?
Pero ako, the beauty of marriage is that you live for something bigger. Diba? Na, kasi, syempre, may sacrifices, no? Some people naman, when they you go through, at first, no, when you go through marriage or you got married, parang, 'di ba, pag pinapakita kasi 'di ba sa Facebook, parang ang saya-saya or social media
na hype, no?
Parang 'di ba pag nakakita ka ng marriage, parang wow, it's perfect, ang gwapo niya, ang ganda niya.
Correct.
Ang hindi natin nakikita sa umaga, parehong tumutulo yung laway nila, malakas ang ilik, 'di ka makatulog, 'di ba? So minsan ganoon eh, 'di ba, yung expectation natin, but the reality is that may mga sacrifices, but the beauty is that when you sacrifice, you feel that there is love eh. Diba? Hindi mo mararamdaman yung pagmamahal kung nagmamahal ka or nakaka-receive ng pagmamahal kung walang mga sakripisyo. And I think that's the most beautiful thing in marriage. Ako, personally, the most beautiful thing, pag halimbawa si Monica, pagod ako, the most beautiful thing that I can feel in marriage is, yung pagod ako, pagod siya, pero bababa siya, gagawa siya ng almusal. Tapos pagdating dito sa taas, may almusal, di ba? Parang, di ba? Yan yung ano, hindi napilitan, di ba? Kahit pagod siya, gagawin niya. And the same thing, hindi lang naman pwedeng I only receive, but yun, pag mga ganung bagay, minsan pagod na ako, syempre may utos siya, syempre masusunod yun, pero sa totoo lang, parang, pagod na ako, pero hindi eh. 'Di ba? Na kailangan gawin ko 'to kasi kawawa naman yung asawa ko, pagod na rin siya. So I will serve her, and after that, that's something beautiful, yung na-fulfill mo, nagawa mo, the feeling. Nung una medyo masama-sama pa loob mo, ay nako, pagod na ako, pero ganoon. Pero after that, yung kapag it's all settled, parang mafe-feel mo na, ah, I did something beautiful. And galing. That's marriage. Yun yung masaya doon. Yun yung masarap sa pakiramdam.
Yeah. Ikaw, Sis Monica, what's after coming from kayo, nag-living kayo, and with now you're married, so how do you find marriage now?
Ako, ang pinakamaganda siguro yung, dahil nga, di ba, sabi ko kanina, parang baliktad yung love story namin, parang paatras. Or paano ba
correct, correct.
The other way around siya, no? When we got married, we learned so much about each other. We learned to grow separately. We learned to sacrifice. Mm. We learned to put each other first, I would say. Pero yung parang, siguro yung part na parang mas ngayon namin na-experience na mag-boyfriend kami. Alam mo yun? Yung parang,
yeah.
yung na-miss out namin all those years that we were together as boyfriend and girlfriend, na sabi ko parang na-miss out natin yung, na-enjoy natin yung company ng isa't isa, yung ganon. Now that we are married, now that we have been married for 6 years, madami na rin kaming napagdaanan na heavy stuff din. But
yeah.
alam mo yung pag nalalampasan mo yung isang hurdle, you just come out stronger.
Mm.
Pag nakaka-recover ka from heavy conflict or from challenges, kung kahit hindi sa amin mag-asawa, halimbawa, whether illness yan or kung ano man yun, you come out stronger, you come out better, siguro as individuals and as a couple, di ba? Kasi ako, natututunan ko, ang dami ko pa palang kailangang i-change to be the best partner for Brian. Tapos siguro siya din yung ganun. Ang dami din niyang kailangan pang i-change to be the best partner for me. And then we complement each other.
Galing.
Yung ganun. Galing. And we wake up each day na magkatabi kami, na happy kami, na kahit na alam mo yun, kahit na minsan ayaw mo makita yung katabi mo. Pero
nag-away. Happy pa din.
Correct yan. I feel you.
Lalim nun ah.
Oh, di ba?
Di ba? Ganun pag mag-asawa, yung parang feeling mo, parang, yun nga siguro yung covenant that you made, not only with
galing.
That person, but with God. You wake up every day knowing that you will be with that person for the rest of your life.
Ooh,
so
ganda.
Kahit na mga days na faulty, may mga days na hindi maganda, it's either ako, I don't feel like being, hindi ako yung best spouse sa kanya or siya yung sa ganun sa akin. But you know that at the end of the day, you will still be together, you're still there, and then the following morning, eto ulit, simulan ulit natin.
Correct.
Parang roller coaster of a ride.
Parang start from zero ka na naman. Gusto ko yung sinabi mo, Sis Monica, na you were telling about the imperfections of marriage. Whether we like it or not, totoo naman eh. Like kayo, you've been married for 6 years and we've seen, nakita natin yung gaano yung kagrabe. Yung hindi madaling mag-asawa, di ba? Kaya nga laging sinasabi, mag-asawa yung dibiro, di ba? Pero how do you deal with differences, kayong dalawa, with the imperfections that we have? Well, nako, ang hirap niya na, syempre, yung bawat isa, no, dati-dati, sobrang sweet, di ba? Tapos, eventually, hindi na kayo sweet ulit, no? Parang ganun. So, kayo, how do you deal with the imperfections of marriage?
Oo, yung ano ba, yung unfiltered answer, bro, we fight.
Unfiltered, pwede, payag ako dyan.
Oo, the unfiltered answer is, we deal with our differences by fighting first. And
okay.
Then, oh, 'di ba kasi parang ano naman, parang napaka hypocrite ko naman if I say na I die to myself kaagad. Hindi, kailangan ko ng malakas na,
kailangan mo ipaglaban.
Kailangan ko ng malakas na yugyug mula sa Holy Spirit bago ko magpakumbaba.
Okay.
Oo. Kasi parehas kami na very strong ang personalities namin. So, parehas din kami na parang, I would say parang visionary. So, ako, pag may nakita akong something, whether business yan or ministry, pag meron akong na-imagine na parang nakita ko na siya yung how it will happen, I have pictured it in my head perfectly how it will be done. Tapos siya din, ganun din, pero magkaiba.
Okay.
So doon kami usually nagkakaroon ng conflict. Tapos nagkakaroon ng power struggle, I don't know. I know that this is a common thing about sa mga spouses, ano, yung power struggle, sino mas tama,
yeah,
sino mas mali.
I feel
so
you.
Yung So yun talagang unfiltered answer, bro, is talagang nagbabanggaan talaga kami. I think it's also healthy that parang spouses fight because you get to parang release your emotions, I'd say.
Right.
You get to feel your feelings, 'di ba? And you get to parang let that other person know if you're hurt, if you're in pain.
Galing.
And then you grow from there. Kasi kami, before, yung ang tagal ng mga away namin, yung talagang sobrang mag-i-escalate siya, parehas kaming magagalit and all that. Ngayon naman, meron pa rin mga instances na ganun. But kami kasi ni Brian, nagka-quiet time kami sa umaga. So parang feeling ko kahit galit kami the whole night, the following morning, pag kinausap namin si Lord, parang wala kaming choice.
Correct. Nakakonsensya naman. Time,
eh, no? Oo.
Ang hirap pag-quiet time ng ganun.
Kaya... Nakakonsensya naman kung nagdadasal ka, tapos diba, busy na to.
Galit ka kay Lord, tapos galit ka.
So ako, no, personally, yung siguro yung answer ko, to answer your question, bro, whenever I have my quiet time in the morning, I know na kahit nasaktan ako, alam ko na nakasakit din ako. And it really takes so much conviction from the Holy Spirit and sobrang humbling na after ko mag-quiet time, nalalapit ako that we would talk it out and say, sorry, tiyama, nakatingin siya sa akin.
Ano ba sabi sa'yo? Ayusin mo yung sasabihin mo.
Sabi, ayusin. Siko-siko na ako.
Pero doon yung tama yan.
Oo, correct.
Ako sa akin, malaking bagay to handle our differences is prayer.
Amen.
Kasi hindi ko siya kaya. Kung ako lang, alam kong sasabihin ko lang sa kanya na ako ang tama palagi, ikaw ang mali palagi.
Yeah.
Hindi siya matatapos yung ganun. But when God is with me and I feel that God is telling me na, teka lang, sumusobra ka na. Sige, na-feel mo na yung feelings mo. Panahon na para you humble down. And yun. So sa akin, I deal with the differences through prayer. Kasi kung
amen.
Ako lang, ako
talaga. Ganda.
And I admit.
Amazing. Ikaw, Bri.
Ano nga ulit ang question?
How do you deal with the imperfections of marriage? Okay, ikaw, on your part, bro.
Ako naman, patient naman ako na tao, pero pag pagod ako, pag stress ako, pag madami ako iniisip, hindi talaga.
Medyo, may caveat.
Kadalasan yon, no? Lalo ngayon, di ba, daming may trabaho, may ministry, negosyo, ganyan. So, daming bagay na nangyayari. Minsan talaga may mga araw na yung patience mo dati 1 to 10 biglang ngayong araw 1 lang yung ganun yung mga toyo, no, may mga instances na alam ko may toyo din ako kahit ano ba yung kunyari alam kong mali ako pero hindi hanap tayo ng lusot diyan yung mga ganyan.
Correct.
Eh minsan may mga ganun talaga pero ako naman siguro one thing na masasabi ko naman sa sarili ko minsan kailangan ko lang mailabas pero mabilis din akong manghingi ng forgiveness kasi hindi ko nga kaya yung parang alam ko na lalo ako bro talo tayo ewan ko ba
correct
preach kapag Sunday tapos tagal mo humingi ng forgiveness
ang hiya marinig na sa itan na yan no masarap diba? Preach ka pa di ba hindi totoo naman yun eh.
Di ba kaka-preach mo lang ng forgiveness nung Sunday tapos hindi mo naman ginagawa yung ganoon minsan kare. Ako naman na siguro in a way it's part of yung conviction na ayusin mo yung ganoon so pag mga ganyang instances yan talagang inuuntog ako ni Lord na yan ka na naman di ba but I'll be honest still a struggle up to now
yeah
siya madali emotions kaya nga nandiyan dahil na para maramdaman mo but yun lang siguro it's more of ako personally I need to be more conscious or aware of yung mga actions ko yung tono ko kasi alam ko pag pagod ako iba yung tono ko eh
right
iba talaga alam ko naman iba talaga.
Hindi ba pag gutom ako kasi pag gutom ako mainit ulo ko eh
gutom din oo pag gutom
pwede
din
rin yun ganun, diba? Pag gutom din minsan maabot din but yun nga, generally, we will hurt each other, definitely. I'm sure I'll get hurt. I'll hurt my spouse. I'll hurt Monica. Pero sa akin, para sa akin ang importante is, you know, when, how to admit it, when to admit it, yun ang sa akin, yung hindi ko pinapatagal. And natutunan ko rin na kung hindi pa siya ready, dati kasi pinipilit ko eh. No? Pilitin ko yan na, oh, likaw po ka dito, mag-usap tayo, eh, hindi pa siya ready.
Oh, pareho tayo. Pareho ta- conversant kasi ako eh. Gusto ko confrontational akong tao.
Tayo,
gusto
tayo,
ko i-confront. Yan. Eh, hindi ganyan si Weng eh.
Ah, yun.
He would always give me a cold, cold approach na ayaw ko. Kasi nga confrontational ako eh.
Eh, siguro ganun din ako bro. Pero yun yan, natutunan ko ngayon na natutunan ko na, sige, kailangan niya pa ng space. Kailangan niya pa ng kailangan natin magpasingaw. So, inahayaan ko lang, pinapakaramdaman ko lang. So, pag mga gano'n, nakikiramdam lang ako lagi. Pag ang kilos niya medyo, kunyari, hindi siya tumingin sa mata sa akin, ah, galit pa to. Galit pa to. Di pa ako mag-a-attend dito. Pag yan mayroon sa gitna ng kama, ah, galit to.
Amazing. Galit yan.
Galit, nasa ilalim ng kama eh.
Yeah. Ay,
nasa tabi namin yung ano, yung unan eh. Galit. So, yan, hindi ko siya kakausapin. Okay. So, kailangan, alam mo lang, tumiming.
Amazing. Grabe, Gabi, yung story nyo. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Tsaka ngayon ko lang narinig yung story nyo. Na yan, that it's so amazing. Yan, ano yung message nyo for those who are listening right now, who are embarking into married life. Lagi natin sinasabi mag-asawa yung dibiro. Pero, what can you tell them? Those who are doubting, ano kung mag-aaway din yan, mag-iwalay din yan, mas maganda, mag-leave na lang, something like that. So, yan, share your message to our listeners right now.
Ladies first.
Oh, ako na muna. Don't be intimidated by the idea of marriage. If you are parang thinking or parang you're having doubts kung magpapakasal ka ba or hindi, kasi nga, ang hirap, parang iniisip mo minsan, ang hirap pa maghiwalay, yung gano'n,
yeah.
Di ba? Sa akin, number one, if you're thinking na may, there is a remote possibility that you will separate from your partner when you get married, don't get married first. Don't even attempt to live with each other. If there is a possibility that parang iniisip mo, maghiwalay naman, baka kasi maghiwalay kami in the future, kaya wag na lang kami magpakasal. So, ibig sabihin, hindi ka pa ganun talaga ka willing to give yourself decided, fully no? to that person. Yes, exactly. Even yung pag-live in or yung pagtira sa under one roof without marriage, no? Kasi parang tinetest mo yung waters, which is again, it will go back to parang yung shame mo sa sarili mo, yung shame mo dun sa na magkasama kayo na hindi tama kasi alam mo naman na hindi. And then yung next na huwag kang ma-intimidate naman sa idea of marriage is, since ang pinag-usapan natin is hindi nga biro kapag pag nag-asawa ka.
Right.
You will never get to experience the joy of loving unconditionally and being loved unconditionally kapag yun yung idea of marriage. Yung, kasi de, pagka na-intimidate ka dun sa idea na magpapakasal ka, baka hindi mo ma-experience in your lifetime na mahalin ka ng unconditional at ikaw ay makapagmahal ng unconditional.
Galing, so yun, galing din, ha?
Yung beauty na yun na, again, with all the ups and downs, minsan mas maraming downs, minsan mas maraming ups, pero yung growing together, growing ikaw din sa sarili mo. Sayang yung chance that you get to experience that in your life.
Galing.
So don't be intimidated by it. Yun,
amazing.
Yun,
last words ba to, bro? Ganun ba to?
Wag naman last words. Last message.
Last message. Hindi last words. Ephesians chapter 5 verse 25. Naalala ko, tinanong ako ng asawa ko. Yung, di ba sinabi niya sa akin, di tinanong. Di ba sabi ni Jesus, husbands, love your wives just as Christ also loved the church.
Galing.
He gave himself up for her. So, nung tinanong niya ako doon, actually, nahirapan ako i-express yun. Nahirapan akong i-grasp yun no, nung isa. Pero, eventually, na-realize ko na kung gano'ng nga minahal ni Lord, ni Jesus, yung simbahan. Tayong mga tao na imperfect, na hindi loyal, hindi faithful sa kanya, no? Sabi ko, dapat ako, ganun din ako sa wife ko na magsasacrifice for whatever she is, kung ano man ang kanyang ugali gusto ko or hindi ko gusto.
Right.
So as husband, dapat mahalin ko siya ng buo, hindi yung kalahati lang, hindi yung part lang na masaya kasi may part na away, may part na hindi magkakasundo. So mamahalin ko siya ng buo kung ano
amazing.
Siya.
Amazing.
Sino siya kahit 1,000 times kayo mag-away sa isang araw, minsan it, may ganun eh. May araw talagang ganun. Pero
tama, tama. No?
Di ba? Mahal ko pa rin siya kasi nga, kung paano minahal ni Jesus yung church, yung mga tao, yung mga imperfect na tao, ganun ko rin siya mamahalin. Hindi ko sinasabing imperfect siya, perfect siya kung paano siya. Kasi ako, to be honest bro, ngayon na sasabihin ko talaga, sinasabi ko rin naman sa kanya ito, kanina, kailan ko lang ba sinabi sa'yo na, ano ba, na I know that she's the one, really.
Mm-mm.
Kasi, kung hindi siya, wala ako sa community natin, bro, eh. Wala ako sa peace. Tapos, I knew all along, kung hindi siya, baka wala na ako dito, yung gano'n.
Okay.
Tapos, kung hindi siya, hindi ko rin ginagawa yung mission ni Lord. And I know na it's all aligned. Kasi, kung hindi ako, wala ako sa peace, hindi naman ako builder, eh. Hindi naman ako preacher, eh. Wala talaga. So, kaya alam ko na siya talaga. Siya talaga yung binigay.
Amen.
Kaya, alam mo yon, huwag kang papasok sa marriage nang hindi ka sure.
Amen.
Yung napilitan ka lang. Yung gano'n, dapat sigurado ka.
Kasi hindi nga biro, no?
Decidido. Oo, hindi biro. Decidido ka, sigurado ka. And once you, kumbaga may checklist sa umpisa, di ba? Pwede ka may checklist eh. Pero once na tinali na kayo, you are one, wala na yon.
Right.
Kumbaga,
right.
Hanggang matapos ng mundo, hanggang sa huling hinga, eh, kayo na yon. Wala na ano doon.
Ganda. Till death do us part. Amazing.
Amen.
Yan ang pinapangakuha ng mag-asawa, di ba? Ayan, narinig natin ang istorya ng grabe, great couple. Brian and Monica. Amazing, amazing story. Grabe. Narinig niyo, mag-asawa yung D-Biro. At talagang, you can see that there is pain, but there is also joy and beauty in marriage. And before we end, no, thank you so much for being here, Brian and Monica.
Salamat,
for gracing Washon Podcast. Grabe.
Thank you so much.
Ayan. At I'd like to quote from Pope Francis, no? Kanina yung sinabi ni Brian, no? sabi ni Pope Francis, marriage is a symbol of life, real life. It is not fiction. It is the sacrament of the love of Christ and the church, a love which finds its proof and guarantee in the cross. My desire for you is that you have a good journey, a fruitful one, growing in love. I wish you happiness. There will be crosses, but the Lord is always there to help us move forward. May the Lord bless you. Amazing. Ayan. At narinig na naman natin ang panibagong episode that we have. And it's so blessed to have Brian and Monica. Please don't forget. Again, please don't forget to follow me on Spotify, Apple Podcast, and Google Podcast, and any platform available that you are listening, Bukasyon Podcast. And kung na-bless ka, please leave your message. Leave a comment. And leave also your rating for Bukasyon Podcast. And please don't forget to share it also to your friends who are trying to or going into the path of marriage and or married life. At nag-iisip kung, nako, mahirap mag-asawa, mas maganda mag-live-in na lang or something like that. And be assured that when you enter into married life, the Lord will bless your life fully. Sabi nga ni Brian kanina, the fullness, we learned in theology, the fullness of life you can find in married life. And please don't forget to open your doors to new beginnings. God bless you!